Just before we read the Bible together, let me say something to you about the lady who wrote the hymn we've just sung.
Sebelum kita membaca Alkitab, kita menyebut sedikit sebanyak mengenai wanita yang mengubah lagu yang kita baru nyanyi tadi.
Frances Ridley Havergal was a lady who suffered from very poor health.
Frances Havergal ini seorang wanita yang kesehatannya kurang baik.
And so to help her to recover and get stronger, she came to live in Swansea, my hometown, in a house overlooking the sea.
Oleh kerana kesehatannya yang kurang baik, dia pun datang berlibur di Swansea, iaitu bandar di mana saya dibesarkan.
And she asked God to give her a way where she, although her health was poor, could serve him.
Dia berdoa kepada Tuhan agar memberinya satu cara untuk melayaninya. Sungguh pun kesehatannya kurang baik.
And God opened up the way for her to work as a Sunday school teacher.
Dan Tuhan pun membuka jalan untuknya supaya dia dapat melayani melalui mengajar sekolah minggu.
And that work was greatly blessed by God.
Layanan itu sungguh diberkati oleh Tuhan.
So that even now perhaps 100 years later,
jadi sampai sekarang pun 100 tahun kemudian,
the little church where Frances Ridley Havergal worked as a Sunday school teacher,
gereja di mana dia bermelayan sebagai guru sekolah minggu,
a church perhaps smaller than our congregation here tonight,
jemaat itu mungkin lebih kecil dari jemaat ini.
Yet it has perhaps 120 children come every week to the Sunday school.
Tetapi ada sebanyak 120 orang kanak-kanak datang setiap minggu ke sekolah minggu.
And some of them are the great grandchildren of people who were in her Sunday school class.
Di antara mereka adalah cucu dan cicit orang-orang yang belajar dari Frances Havergal ni.
So as we keep sowing the word of God,
sambil kita menabur benih,
and look and ask God to help us to find a way where each one of us can serve him,
kita berdoa agar Tuhan membimbing kita supaya dapat jalan untuk melayaninya.
God guides us and leads us to a way where he opens up an avenue for us to serve God, and we look for his blessing upon his word tonight.
Tuhan akan membimbing kita ke jalan untuk melayaninya. Kita mengharapkan berkat Tuhan.
We're going to read together Psalm 121.
Kita baca Mazmur 121. I
will lift up my eyes to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Psalm 121 is one of 15 psalms in the Bible called Psalms of Ascent.
Dalam buku Mazmur ni ada 15 Mazmur yang disebut nyanyian ziarah, dan ini satu daripadanya.
And if you look under the title in your Bible, you may see from Psalm 120 to Psalm 134 this little title, A Song of Ascent.
Jadi judul nyanyian ziarah ini terdapat dalam apa Mazmur 121 dan yang berikutnya.
And it's thought they were psalms, they were songs sung by believers.
adalah dipercayai ini lagu-lagu yang dinyanyi oleh mereka.
As they made a journey up to Jerusalem to one of the great festivals there.
Sambil mereka berjalan terhadap Jerusalem untuk beribadah di sana.
So it may be this psalm was a psalm they sang when Jerusalem was in sight.
Mungkin ini satu daripada mazmur yang dinyanyikan mereka apabila mereka mendaki ke Jerusalem.
Or at least in sight of the hills that surround Jerusalem. The city was up in the hills.
Ataupun sekurang-kurangnya di kalangan apa di bukit-bukit yang ada di sekeliling Jerusalem.
I've been told by people who've been to Israel that if you land in Tel Aviv airport,
saya telah pun diberitahu oleh mereka yang pernah pergi ke Israel di bandara Tel Aviv,
and you make the journey to Jerusalem, generally it's uphill all the way.
Kalau kita menghala ke Jerusalem, jalannya mendaki, naik gunung.
This psalm is a favorite psalm of many Christians.
Ini satu mazmur yang disukai banyak orang Kristen.
William Remain was one of the great friends of George Whitefield, who we're going to think about over the next few days.
William Remain, seorang sahabat akrab George Whitefield yang kita akan belajar dalam beberapa hari yang akan datang.
And like George Whitefield, William Remain too was a great preacher of God many years ago, and God used him in a remarkable way.
Seperti George Whitefield, Romain itu seorang pengkhotbah yang hebat dan Tuhan sudah pun menggunakannya dengan cara yang hebat.
And after he'd been converted, it is said that William Remain read this psalm every day of his life.
Adalah dikatakan selepas dia diselamatkan, William Remain ini membaca mazmur ini setiap hari.
It's a psalm that tells us of the keeping power of God.
Ini mazmur yang menunjukkan kepada kita kuasa pemeliharaan Tuhan kita.
In verse 1, those of you who may have read this psalm in other translations of the Bible.
Dalam ayat pertama, mungkin kita sudah membaca mazmur ini dalam terjemahan Alkitab yang lain.
May have read that the first verse is a statement, not a question.
Mungkin ini satu kenyataan dan bukan satu soalan.
When I was a child in school, I learned this psalm.
Semasa saya berdi bangku sekolah, saya pun pernah mempelajari mazmur ini.
And we learned it from an older version of the Bible.
Kita mempelajarinya dari Alkitab yang lebih tua, lebih lama.
Which said, I will lift up my eyes unto the hills.
Dia menyatakan bahwa aku akan memandang ke arah gunung ganang.
And my help comes from the hills.
Dan pertolongan aku ini datangnya dari bukit-bukit.
But you notice that this translation that you have in the church Bibles is a better translation.
Kamu akan dapati terjemahan yang terdapat dalam Alkitab kita versi ini adalah terjemahan yang lebih tepat.
It's not a statement, but a question.
Ini bukannya satu kenyataan, tetapi suatu soalan.
David lifts up his eyes to the hills around Jerusalem.
David
and
melihat ke atas ke gunung di Jerusalem.
And he asks, where will he find his help?
Dan dia tanyakan, dari manakah akan datangnya pertolongannya?
He doesn't find his help in the hills.
Dia tidak dapat pertolongannya dari bukit.
Pagan shrines were built on hilltops.
Apa tempat sembahyang berhala berada di atas bukit.
Groves of trees were planted on the hilltops and people were lured there.
Banyak orang yang pergi ke tempat sembahyang ni, kepada mereka sembahyang kepada berhala.
There were false promises of magic and spells and even immoral prostitution.
Ada kepercayaan yang tidak benar mengenai orang-orang yang menyembah berhala ni.
There's no help from Baal or Ashtaroth or any of the false gods.
Dewa dewi yang disembah mereka, Baal atau Ashtaroth ini tidak akan dapat menolong sesiapa pun.
Just as today there's no help in astrology.
Seperti juga pada hari ini kita tidak akan dapat apa-apa pertolongan dari apa mempelajari bintang-bintang.
Or cultic religion.
Ataupun dari agama-agama yang bukan-bukan.
Or the false religions that are all around us.
Ataupun agama-agama yang salah yang berada di sekeliling kita.
Jeremiah, the prophet, said this.
Jeremiah, Nabi Jeremiah berkata sedemikian.
Truly in vain is salvation hoped for from the hills.
Adalah sia-sia kita mengharapkan keselamatan dari bukit-bukit.
Truly in the Lord our God is the salvation of Israel.
Hanya dalam Tuhan Israel saja kita ada keselamatan.
So the psalmist does not expect to find help from the hills.
Jadi pemazmur ini tidak mengharapkan pertolongannya dari bukit-bukit.
He looks beyond the hills to the God who made the hills.
Dia melihat lebih jauh lagi dan dia mengharapkan Tuhan yang mencipta semua bukit ini.
And making a journey to Jerusalem in these days was a dangerous journey.
Dan perjalanan ke Jerusalem itu adalah perjalanan yang berbahaya.
There were dangers of bandits and robbers.
Ada apa orang-orang jahat di pertengahan jalan.
The danger of an accident that you would fall and break a bone.
Kemungkinan juga berlaku kemalangan atau kita akan terjatuh.
And there were no mobile phones that you could phone someone to come and help you.
Dan pada masa itu tidak ada HP yang boleh kita gunakan.
Where does my help come from? He's asking.
Jadi pertolongan kita datangnya dari mana?
Now it may be that you have fears and trials and difficulties.
Mungkin kamu ada sesuatu yang menakutkan, mungkin ada yang membimbangkan, atau yang sulit.
You have a doctor's appointment or a relative in hospital.
Mungkin ada kamu terkena berjumpa dengan doktor atau ada saudara mara yang sakit.
You have difficulties in your business or in the office where you work.
Ada masalah di tempat pekerjaan atau dalam bisnesmu.
Tensions with family or friends or people in the church.
Mungkin perhubungan dengan anggota keluarga atau dalam gereja itu tegang.
Where does my help come from?
Pertolongan saya ini datangnya dari mana?
Who's going to help me?
Siapa akan tolong saya?
In my time of trial and need.
Dalam keadaan kesulitan semacam itu.
And that's this psalm.
Jadi ini mazmur yang kita pelajari.
A believer crying out for help as he sees the hills that fill his horizon.
Ini seorang yang percaya. Dia melihat ke bukit dan gunung dan dia tanyakan dari mana datang pertolongan saya.
If you look at verse 2 very carefully.
Lihat ayat kedua dengan teliti.
You find that it's the name of God that's used there is in capital letters.
Nama Tuhan yang diejakan dengan huruf-huruf besar.
My help comes from the Lord, capital letters.
Pertolongan aku datang dari Tuhan. Tuhan itu semuanya dieja dengan huruf-huruf besar.
And whenever you find the name Lord like that in the Old Testament in capital letters,
sekiranya kamu dapati nama Tuhan dieja dengan huruf-huruf besar dalam perjanjian lama.
It's the covenant name of God.
Ini adalah nama perjanjian Tuhan.
Jehovah.
Yahweh.
The God of the covenant.
Ini Tuhan perjanjian.
He's my help.
Dialah yang menolong saya.
If you turn to Exodus chapter 3 and verses 13 and 14.
Cuba kita lihat Keluaran pasal ketiga ayat ke-14 dan 15.
You see how the Lord had given this name to His people.
Di sini Tuhan memberi nama ini kepada umatnya.
In verse 12, God had said to Moses that He would certainly be with him.
Dalam ayat ke-12. Tuhan berkata kepada Musa, dia akan bersama dengan dia.
Moses had to go to visit the Pharaoh, the world superpower leader of that day.
Musa terkena berjumpa dengan Firaun, yaitu raja maharaja yang besar pada masa itu.
With a message from God that the leader did not want to hear.
Dia membawa berita dari Tuhan, sabda dari Tuhan yang tidak akan diterima oleh Firaun itu.
To let a vast number of people who were slaves free.
Musa terkena membimbing orang-orang yang banyak keluar dari Mesir.
Moses is even afraid of going to his own people with that message.
Musa sendiri takut membawa berita yang sama kepada orang-orangnya sendiri.
So we read in verse 13, then Moses said to God,
kita baca dalam ayat ke-13, Musa pun berkata kepada Tuhan,
indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you,
tetapi aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu.
And they say to me, what is his name?
Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya?
What shall I say to them?
Apa yang harus ku jawab?
And God said to Moses,
firman Tuhan kepada Musa,
I am who I am.
Aku adalah aku.
And he said, thus you shall say to the children of Israel,
inilah firman yang seharusnya disampaikan kepada mereka.
I am has sent me to you.
Aku telah mengutus aku kepadamu.
And you see, I am there again in capital letters.
Lihatlah, aku itu dalam huruf besar semua.
It's the covenant name of God.
Ini nama perjanjian Tuhan.
The God who says to his people, I will certainly be with you.
Tuhan yang berkata kepada umatnya, aku akan bersamamu.
So the psalmist is reminding himself of the God who is at the heart of this covenant that he's made with his people.
Jadi pemazmur ini mengingatkan diri bahwa Tuhannya ialah Tuhan yang membuat perjanjian tertentu dengan umatnya.
The psalmist is saying, wherever I go, whatever circumstances I'm in, God is with me.
Pemazmur ini sedang berkata, kemana-mana saja aku pergi dalam keadaan apapun, Tuhan ini akan bersama aku.
The Lord is certainly with me. The Lord never forsakes me.
Tuhan ini akan bersama aku. Dia tidak akan membiarkan aku.
The Lord who created all things is my God.
Tuhan yang mencipta segala-galanya, dialah Tuhan aku.
He's my Redeemer, my Savior.
Dialah penebus aku. Dialah juru selamatku.
He's the source of all my help.
Dialah sumber pertolongan aku.
I've entrusted my life to this God.
Aku sudah meletakkan kepercayaan kepada Tuhan ini.
And he's accepted me in grace.
Dan dia sudah pun menerima aku melalui kasih karunia-Nya.
So what is it that calms my fears?
Jadi ada apa-apakah yang perlu aku takutkan?
What encourages me when I face hostility and difficulty and danger?
Apa yang menggalakkan aku semasa aku menghadapi kesulitan dan apa bahaya?
What keeps me going in the Christian life?
Apa yang menyebabkan saya terus dalam perjalanan kehidupan Kristianku?
It's the fact that the sovereign creator of heaven and earth is with me.
Sebabnya ialah Tuhan yang mencipta alam semesta berada bersama aku.
The one who made the universe?
Dia yang membuat segala-galanya.
The stars in the sky and all the planetary systems.
Bintang-bintang dan segala yang ada di langit.
The God who made the universe in its unbounded complexity.
Tuhan yang membuat alam semesta yang sungguh rumit ini.
The God who spoke at creation and said, let there be light, and there was light.
Tuhan yang menyebut pada awal-awal lagi, biar ada terang, dan terang pun ada.
That God is with me.
Tuhan itulah bersama dengan aku.
That God is my help.
Inilah Tuhan yang menjadi pertolongan aku.
Everything that is, God made it.
Segala-gala yang ada, dialah yang menciptanya.
Even the hills, which I fear there may be a problem in the hills, yet God even made the hills.
Termasuklah bukit-bukit, gunung-gunung yang aku takut mungkin ada sesuatu bahaya di sana. Tuhan juga yang mencipta mereka.
If you, by faith in Jesus Christ tonight,
sekiranya kamu melalui iman,
if you know this God and you're in communion and fellowship with Him,
kalau kamu mengenal Tuhan ini, kalau kamu ada perhubungan dengan Tuhan ini,
you can know the same assurance as the psalmist knew.
Kamu juga boleh ada kepastian seperti pemazmur ini.
That this mighty God promises to be with His people.
Bahwa Tuhan ini yang maha berkuasa ini berjanji akan bersama-sama dengan umatnya.
And as if to underline that fact, six times in this psalm, that truth is stated.
seperti ingin apa menitikberatkan kebenaran ini. 6 kali kebenaran ini disebut dalam Mazmur ini.
In verses 3 and 4,
dalam ayat 3 dan keempat,
he who keeps you will not slumber, will not sleep.
Ia yang menjagamu, memeliharamu, tidak akan terlena.
He who keeps Israel shall neither slumber nor sleep.
Ia yang menjaga Israel tidak akan tertidur.
In verse 5, the Lord is your keeper.
Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu.
And in verses 7 and 8,
dalam ayat 7 dan 8 pula,
although this word is translated preserve, the Lord shall preserve you and preserve your soul.
Sungguh pun ada disebut Tuhan akan menjaga engkau.
It's actually the same word, keep.
Sebenarnya perkataan asalnya sama, yaitu dia akan memelihara.
He'll keep you from evil, keep your soul, keep your going out and your coming in from this time forth and even forevermore.
Dia menjaga rohmu, dia menjaga segala-gala yang kamu buat, yang segala menjaga keluar masukmu.
As if God says to you tonight,
ini seperti Tuhan sedang berkata kepadamu pada malam ini,
if I become a Christian, how will I keep going? How will I make it to the end?
Kita bertanya-tanya, kalau saya menjadi seorang Kristian, bagaimanakah saya akan terus dalam kehidupan iman?
Will I make it to heaven?
Adakah aku akan sampai ke syurga?
The Lord will keep you. 6 times the psalmist says, the Lord will keep you.
Tuhan akan memeliharamu. 6 kali disebut dalam Mazmur ini.
In verses 3 and 4, the psalmist says, you will be kept safe.
Dalam ayat ketiga dan keempat, Mazmur berkata, kamu akan dijaga sampai selamat.
Verses 3 and 4 read, he will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep.
Ayat ketiga dan keempat, kata ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
So the reason you can go to sleep tonight, or you had a little sleep even this afternoon.
Jadi sebab kamu dapat tidur dengan nyenyak malam ini atau pada waktu siang tadi.
It's because the Lord never sleeps.
Itu kerana Tuhan kita tidak pernah tidur.
So you can shut your eyes and you put your head in the pillow and you lose all consciousness.
Kamu boleh tertidur dan kamu tidak terjaga lagi serta apa tahu apa yang berlaku di sekelilingmu.
It's because there is a God who never sleeps.
Ini adalah kerana Tuhan kita tidak pernah tidur.
When Elijah faced the prophets of Baal on Mount Carmel, the false god.
Semasa Nabi Elia menentang nabi-nabi Baal yang tidak benar.
Elijah mocked the false prophets.
Elia mencaci dewa-dewa yang palsu.
He mocked the fact that Baal was no god.
Dia mencaci mereka berkata Baal itu bukan Tuhan yang benar.
And Elijah said to them, cry aloud, for he is a god.
Elijah berkata kepada mereka, teriaklah dengan kuat-kuat kepada Tuhanmu.
But perhaps he's sleeping and must be woken up.
Mungkin dia sedang tidur dan perlu dibangunkan.
But the living God, the true God, never sleeps.
Tetapi Tuhan yang benar itu tidak pernah tertidur.
His ear is open to you if you cry out to him tonight.
Dia sentiasa sanggup mendengar sekiranya kamu berdoa kepadanya.
If you know the salvation of God, as the writer of this psalm knew that salvation,
sekiranya kamu mengenali Tuhan yang dikenali oleh pemazmur ini,
the Lord is not going to lose his people on their journey home to heaven.
Tuhan kita ini tidak akan tercicir mana-mana umatnya sambil kita ke syurga.
That's what the psalmist is saying, it will never happen.
Pemazmur ini kata ini tidak mungkin terjadi.
We are kept by the power of God, ready to be revealed in the last day.
Kita dipelihara oleh kuasa Tuhan dan kita akan sampai pada hari kiamat nanti.
The Lord keeps his people.
Tuhan kita memelihara umatnya.
In the UK, if you go to visit a couple who have a little baby who's now a toddler.
Sekiranya kamu berada di tanah Inggris dan kamu melawat apa orang yang ada anak kecil,
you find that things have changed in their house.
kamu dapati keluarga mereka sekarang sudah lain.
In the electric sockets in the house, there are plastic plugs to cover them.
Ada tempat apa mata listrik itu ada penutupnya.
The kitchen cupboards have got catches on them so that the little child can't go into the cupboard and drink the detergent in the cupboard.
Almari pula terkunci supaya anak kecil itu tidak akan terminum racun yang tersimpan dalamnya.
At the top of the stairs, there's a special baby gate to stop the little child falling down the stairs.
Di atas apa tangga pula ada pintu tertentu untuk menghalang anak itu dari terjatuh.
If you look in that car, in the back of the car, there's a special baby seat.
Kalau kamu melihat mobil mereka, kereta mereka, di belakangnya ada kerusi yang istimewa, yang tertentu.
And if you try to open the windows in the back of the car, the windows don't open, they're childproof.
Kalau kamu cuba membuka tingkap di apa mobilnya, mobil itu, tingkap itu tidak akan terbuka.
Because they don't want the little one jumping out the window as they're going 70 miles an hour down the motorway.
Mereka tidak ingin karena itu terpelanting keluar dari tingkap itu semasa mobilnya, keretanya jalan dengan cepat.
And when you arrive at your destination in the car, you can't even open the door.
Kalau kamu sudah sampai ke tempat tujuan kita, susah kita buka pintu mobil itu.
It has a child lock.
Karena ada kunci apa yang membendung kanak-kanak.
All this the parents do to care for, to protect, to keep their little child safe.
Semua ini dilakukan oleh ibu bapa untuk menjaga keselamatan kanak-kanak itu.
And this psalmist says, this mighty God, he keeps his people.
Dan pemazmur ini berkata, Tuhan yang maha berkuasa ini, dia memelihara umatnya.
You may go through many dangers and difficulties.
Mungkin kamu mengharungi bahaya yang dan kesulitan yang banyak.
You may go through deep distress like Job, who was surrounded by sorrows.
Mungkin kamu tertekan kerana ada banyak yang menderita kan.
And yet God is still in control.
Tetapi Tuhan kita masih lagi berkuasa.
The Lord is not caught off guard by your difficulties and trials and troubles.
Tuhan kita tidak akan merasa terperangkap dalam keadaan yang tak berjaga.
Dashed hopes.
Harapan yang kecewa.
Or financial or illness setbacks.
Atau keadaan finansial atau ada kesakitan atau ada apa-apa masalah.
Family or work or home difficulties.
Tak kira kesulitan dalam keluarga atau family kita.
You may feel as a Christian tonight under great pressure.
Kalau kamu seorang Kristen dan kamu di bawah tekanan tertentu.
But God is still in control, the psalmist is saying.
Tetapi Tuhan kita masih lagi berjaga, mengawal kita.
But God is sovereign and he will certainly keep you if you are one of his people.
Tuhan kita daulat dan dia berkuasa, dia akan memelihara umatnya.
First kept safe and then second kept sheltered.
Pertama, dia memelihara kita supaya selamat. Dan kedua, kita di bawah naungannya.
Verses 5 and 6 say, the Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night.
Ayat kelima dan keenam berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
See, the psalmist is not saying that no illness, no accident, no distress will ever happen to a Christian.
Pemazmur bukan mengajar bahwa tidak akan berlaku apa-apa kesakitan, sakit atau masalah kepada kita.
But he is saying that even in the difficulty, God will work out the purposes of his grace.
Apa yang dia mengajar ialah dalam keadaan kesulitan kita, Tuhan akan memelihara kita.
None of the troubles that come to you, none of the difficulties you encounter,
tidak ada masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh kita,
have the power to get between you and God.
Tidak ada kuasa untuk menghalang kita dari Tuhan kita.
Or dilate his grace toward you or divert his will away from you.
Atau memesongkan berkatnya dari kita.
The National Geographic magazine was able some years ago to show pictures for the first time of the birth of a panda cub in the wild.
Majalah National Geographic itu beberapa tahun lepas telah menangkap gambar bagaimana beruang panda itu beranak.
And it was amazing also because a panda cub can be very protective, a panda mother can be very protective towards her newborn cub.
Sungguh menakjubkan, ibu beruang itu sungguh apa prihatin terhadap anaknya.
Can be quite violent if she thinks that her young is being threatened.
Dan mungkin dia sangat ganas kalau dia fikir anaknya itu dalam keadaan bahaya.
The newborn panda cub was no bigger than a hamster.
Anak panda yang baru dilahirkan hanya sangat kecil, tidak lebih besar dari seekor hamster atau tikus.
You could have picked the little baby panda up in your hand.
Kamu mungkin membawa apa anak beruang itu dalam tanganmu.
And the amazing thing that this mother panda cub, much much bigger.
Yang menakjubkan ialah ibu panda ini sungguh besar.
But in order to protect that cub and shelter that cub and keep that cub from all the dangers of the world.
Tapi oleh kerana ingin memelihara anaknya, ingin menjaga anaknya dari segala bahaya.
She spread her enormous body over this tiny little cub and she stayed there. She didn't move for 28 days.
Dia membiarkan badannya yang besar itu memelihara anaknya yang kecil di bawahnya selama 28 hari.
She didn't leave even to eat for all that time.
Dia tidak keluar mencari makan pun.
Her huge presence hovering over this tiny new life.
Badannya yang besar ini berada di atas anaknya yang kecil itu.
And since it's been discovered that is common when a panda cub is born.
Sejak itu sudah diketahui bahwa ini tabiat biasa beruang ini.
And so it is with God towards His people.
Begitu juga dengan Tuhan kita terhadap umatnya.
Although God is unseen, yet His omnipotence shielding His people.
Sungguh pun Tuhan kita tak dapat dilihat, tetapi Dia berada di mana-mana. Dia menaungi umatnya.
So you see what the psalmist is saying. There was danger of sunstroke, the unrelenting heat of the sun.
Jadi pemazmur ini berkata, sungguh pun matahari kemungkinan membakar kita.
People had fears of the moon at night.
Ada orang pula yang takut kepada bulan pada waktu malam.
But the picture is of God sheltering, keeping His people.
Tetapi gambaran yang diberikan ialah Tuhan kita memelihara kita, menaungi kita.
And the Lord Jesus Christ comes into the world to reveal God to us.
Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Tuhan yang benar kepada kita.
And He looked over this city of Jerusalem.
Dia melihat segala kota Jerusalem itu.
And He said of the people there that He would have gathered them to Him as a chicken shelters her young beneath her wings.
Dia berkata seperti ibu ayam, dia akan membawa anak-anaknya di bawah naungan kepaknya.
But they would not come to Him.
Tetapi mereka enggan datang kepadanya.
And I'm saying tonight, have you come to find shelter and refuge under the wings, as it were, of God, that He is your keeper?
Yang saya ingin tanyakanmu ialah, adakah kamu sudah pun datang kepada Tuhan yang ingin memeliharamu, ingin menaungimu?
In English, the little word cub has four letters.
Dalam bahasa Inggris, perkataan datang itu ada empat huruf saja.
And it has four letters that say C-O-M-E.
Dalam bahasa Inggris, perkataan datang itu di eja C-O-M-E.
Children, see, children.
See itu seperti perkataan huruf untuk perkataan kanak-kanak.
Children can come to this Savior and trust Him.
Jadi kanak-kanak pun boleh datang ke Juru Selamat ini untuk diselamatkan.
Older people can come and trust in Him.
Oh pula ialah untuk orang tua. Orang tua juga boleh datang ke Juru Selamat ini untuk diselamatkan.
Middle-aged people can come and trust in Him.
M itu ialah untuk orang yang apa dalam keadaan lebih tua. Mereka pun boleh datang ke Yesus Kristus.
C-O-M-E, everyone can come. trust in Him.
Untuk segala-gala orang, sesiapa pun boleh datang ke juru selamat ini.
But you must come to find that shelter.
Jadi,
put your trust in Him.
Kamu perlu datang untuk dinaunginya. Kamu perlu datang untuk mendapat keselamatan darinya.
Kept safe, kept sheltered, and lastly kept secure.
Jadi dipelihara supaya terselamat dan secure.
Secure.
Terselamat. Selamat. Keadaan selamat. Terselamat dan dalam keadaan selamat.
Though it's translated preserve in our Bibles in verses 7 and 8, three times the psalmist speaks of the Lord keeping His people.
Jadi sungguh pun dalam ayat 7 dan 8, perkataan menjaga digunakan. Maksudnya sebenarnya ialah memelihara.
In his book, The Pilgrim's Progress, John Bunyan describes the Christian life as like a journey between earth and heaven.
Dalam bukunya, John Bunyan, yang ditulis John Bunyan itu, Pilgrim's Progress, dia menceritakan kehidupan Kristian itu seperti perjalanan dari dunia ini ke syurga.
And he describes heaven like an eternal city with great gates.
Dia menggambarkan syurga sebagai suatu kota yang besar, di mana pintu gerbang besarnya berada.
And the journey begins when Kristian goes to the cross.
Dan perjalanan kita bermula semasa Kristen itu datang ke salib Yesus.
And his sins, which are like a great burden on his back, weighing him down.
Jadi dosanya seperti beban di atas bahunya.
At the cross, that burden is lifted from Kristen, and the burden rolls away.
Pada salib itu, beban itu diambil, dan Kristen, orang berdosa itu tidak terasa beban dosanya lagi.
And it rolls down and down the hill into an open tomb.
Jadi dosa, beban dosa itu terguling-guling turun dari bukit.
Which reminds us that Jesus died on the cross for our sins, but then rose from the dead.
Ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus mati di atas salib dan dia bangkit dari kematian.
He bore the punishment of God for the sins of His people.
Dia memikul dosa-dosa orangnya di atas salib.
And then to show that God had accepted what Jesus had done to the whole world.
Dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah menerima apa yang dibuat Yesus untuk seluruh dunia.
He was powerfully raised from the dead.
Dia ditunjukkan kepada dunia. Dia dibangkitkan dari kematian.
None other of the so-called prophets of this world have been raised from the dead like Jesus Christ.
Tidak ada seorang pun nabi dalam dunia ini yang sudah dibangkitkan dari kematian.
He is a living, powerful Savior.
Dialah nabi yang hidup dan berkuasa.
And the psalmist is saying, He is the Savior who will see to it that all His people make it through the gates of heaven into that eternal city.
Jadi pemazmur ini sedang berkata, Dialah juru selamat kita. Dia akan menjaga kita sampai kita tiba di syurga dengan selamat.
Through every imaginable difficulty,
tak kira apa-apa masalah kita.
Through every strife and turmoil,
tak kira apa-apa kesulitan kita.
Through every heartache and pain,
tak kira apa penderitaan kita.
This psalm is like the end of Romans 8 in the New Testament.
Mazmur ini seperti akhir pasal ke-8 Roma.
Romans 8 also tells us how God keeps His people.
Roma 8 pun berkata bagaimana Tuhan memelihara umatnya.
In Romans 8 and verse 31, Paul asks this question, What then shall we say to these things?
Jadi dalam ayat ke-31, dia Paulus bertanya, apa akan sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
If God is for us, who can be against us?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all.
Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
How shall He not with Him also freely give us all things?
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
You see, these people that Paul is speaking about are the people of God.
Jadi yang disebut di sini sebenarnya ialah umat Tuhan.
In verse 33, he describes them as God's elect.
Dalam ayat ke-33 dia menerangkan bahwa mereka ialah orang-orang pilihan Tuhan.
He also describes them as those who've been justified before God.
Dan dia juga menggambarkan mereka sebagai mereka yang dibenarkan oleh Tuhan.
They've been put back into a right relationship with God through faith in Jesus Christ.
Mereka sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus.
He tells us of Jesus dying, rising from the dead, and going back to heaven.
Dia menyebut mengenai Yesus Kristus bangkit dari kematian dan pulang ke syurga.
In verse 35, he asks, "Who shall separate us from the love of Christ?"
Dalam ayat ke-35, dia bertanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Shall tribulation or distress or
penindasan atau kesesakan,
or persecution or famine or nakedness or peril or sword,
atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
As it is written, for your sake we are killed all day long.
Seperti ada tertulis, oleh kerana engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
We are accounted as sheep for the slaughter.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Yet in all these things,
tetapi dalam semuanya itu,
notice he doesn't say that none of these things will happen to us, but in all these things.
Jadi kita tulisikan bahwa dia tidak kata kesemua ini tidak akan berlaku kepada kita, tapi dia kata dalam keadaan semacam ini.
We are more than conquerors through him who loved us.
Kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita.
For I am persuaded that neither death nor life,
sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
nor angels nor principalities nor powers,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik apa yang sekarang,
nor things present nor things to come,
atau yang akan datang,
nor height nor depth nor any other created thing,
baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain,
shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus.
Adoniram Judson, the great missionary to Burma,
Adoniram Judson, yaitu missionary terkenal ke Burma,
said that for the Christian, the future is as bright as the promises of God.
Dia kata masa hadapan seorang Christian adalah seterang, can you say that again?
All the promise, our future is as bright as all the promises of God.
Masa hadapan kita adalah seterang janji-janji Tuhan.
And that's what Psalm 121 is saying too.
Nah, inilah yang dinyatakan oleh Mazmur 121.
I've noticed that in some homes here, when you turn the water tap on,
saya dapati di setengah rumah di sini, bila kita buka apa pipa air,
for drinking water, there's a special tap with a special filter.
Untuk air minum, kita ada penapis yang istimewa.
Perhaps if the ordinary water was to be drunk, it would not be good for us.
Mungkin air yang biasa yang tak ditapis, kalau diminum, akan menyebabkan kesusahan kepada kita.
And it's as if the psalmist is saying, the Lord filters.
Ini seperti pemazmur seperti sedang berkata, Tuhan kita menapis.
All the evil that the world can do to us.
Segala-gala kejahatan yang mungkin dilakukan oleh dunia terhadap kita.
All the ways the devil can attack us.
Atau cara-cara iblis cuba menentang kita.
All the difficulties that come to a Christian in life.
Segala masalah yang dihadapi seorang Christian di dunia ini.
Yet filtered through the almighty hands of God.
Semua ini ditapis oleh Tuhan yang maha berkuasa.
So that God is still working out his sovereign purposes.
Jadi Tuhan kita masih lagi menggenapi segala kehendaknya.
So when illness does come,
jadi kalau ada berlaku kesakitan,
or anxiety threatens you,
kebimbangan,
or conflict disturbs your relationship with other people,
ada apa-apa ketegangan dalam hubungan perhubungan kita dengan manusia lain.
If you're a Christian, it's not that God has got bored looking after you.
ini kalau kamu seorang Kristen, ini bukan kerana Tuhan sudah bosan denganmu.
Didn't it God has shifted his attention to a more exciting Christian somewhere else?
Bukannya Tuhan sudah mengalihkan perhatiannya kepada orang Kristian yang lebih menarik?
Or God has decided to let you fend for yourself for a while?
Ataupun Tuhan sudah membiarkanmu untuk mempertahankan diri sendirimu?
When you trust in this God, the psalmist is saying,
kalau kamu percaya kepada Tuhan ini, kata pemazmur ini,
he will keep you and certainly be with you.
Dia akan memelihara kamu dan dia sudah tentu akan bersamamu.
It's a God you can trust tonight.
Tuhan yang kamu boleh percaya pada malam ini.
It's a God you should love. He sent his son to show his great love for us, Jesus Christ coming into this world.
Ini Tuhan yang sepatutnya kita kasih kerana dia kasih kepada kita dan dia mengutuskan anak tunggalnya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita.
And if you're a Christian like Francis Ridley Havergal, look for a way where you can serve this God and he can use you in your life.
Sekiranya kamu seorang Christian, kamu seharusnya ikut jejak Francis Havergal itu. Doalah supaya Tuhan membuka jalan untuk kamu melayaninya.
And as you commit yourself into the hands of God, he will keep you.
Kalau kamu menyerahkan dirimu kepadanya, dia akan memelihara kamu.
We'll pray together.
Kita berdoa.
Lord, we thank you tonight that you are a God worthy of our trust, our love, our service. We thank you for all the promises of the Bible, which are yea and amen in Christ, which tell us that not one of the people of God will be lost. Not one of them will you allow to fall from your hands, all kept safe and sheltered and secure, and one day, around the throne of God in heaven, all the people of God shall join there to sing the praise of Jesus Christ, the one who died for our sins, rose from the dead, the Saviour to rely and put our trust in, even tonight. We thank you, Lord, for the fact that every Christian will certainly be kept safe. And as we hear your word, help us to believe and act upon it in faith. In Jesus' name, amen.